nderuar dëgjues mir dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 11 janar 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Fondi i investimeve që udhëhiqet nga ish-sekretari amerikan i shtetit Madeleine Albright ka vendosur të tërhiqet nga gara për privatizimin e postës dhe telekomit të Kosovës, shkruan e përditshmja New York Times. Në Bruxelles sot vazhdon takimi grupeve punuese në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Takimi ndërmjet politikanëve shqiptar dhe zyrtarëve serb në luginën e Preshevës për përmendorën e luftëtarëve të rënd të UÇPMB-s përfundoi pa marrëveshje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një fond investimesh që udhëhiqet nga ish-sekretari amerikan i shtetit Madeleine Albright ka vendosur edhe përfundimisht të tërhiqet nga gara për privatizimin e postës dhe telekomit të Kosovës, shkruan e përditshmja New York Times. Drejtori menaxhues i Albright Capital Management, Nelson Oliveira, ka konfirmuar për gazetën International Herald Tribune se në tetor është vendosur të ndiqen mundësitë e tjera për të cilat besohet se pasqyrojnë mundësi më të madh suksesi për investitorët. Tërheqja e kësaj kompanie nuk është publikuar zyrtarisht nga qeveria e Kosovës. Profesuesit politik të shqiptarëve të luginës së Preshevës në pjesën jugore të Serbisë dhe shefi i zyres koordinuese për Preshev, Medveç dhe Bojanoc të qeverisë së Serbisë Zoran Stanković nuk kanë arritur marrëveshje për çështjen e përmendores për pjesëtarët e rënd të UÇPMB-s. Pas së mbledhjes së mbrëmshme në zyren e OSBE-s në Preshev, e cila zgjati mos e 3 orë me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të ambasadave të Shteteve të Bashkuara, të Britanisë dhe Bashkimit Evropian, lideri i Partisë për Veprim Demokratik Riza Halimi u tha gazetarëve se nuk ka asgjë të re lidhur me kërkesën e qeverisë së Serbisë për largimin e përmendores. Zoti Halimi, i cili është i vetmi deputet shqiptar në Kuvendin e Serbisë, tha se bisedimet e politikanëve shqiptar me zyrtarët e qeverisë së Serbisë do të vazhdojnë, por nuk ka përmendur ndonjë datë kur kjo do të mund të ndodhte. Zoran Stanković pas takimit nuk ka dashur të japë deklaratë për media. Ndërmjetësuesi i Kombeve të Bashkuara për kontestin për emër ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë, Metju Nimic, mbrëm ka arritur në Shkup. Me të arritur ai deklaroi se do të punojë intensivisht për të parë se a mund të arrihet ndonjë progres. Pritet të që gjatë ditës së sot majtë të takohet me zyrtarët e lartë të Maqedonisë. Para se të arrijë në Shkup, ai ishte në Greqi, ku u takua me kryeministrin Andonis Samaras dhe ministrin e jashtëm Dimitris Avramopoulos. Zoti Nimic tha se në Athinë kishte pasur bisedë të shkurtër por intensive dhe se i ka paraqitur disa ide për të cilat është biseduar detajisht. Greqia nuk e njeh Maqedoninë me emrin e saj kushtetues, pasi konsideron se ky emër shpreh pretendime territoriale, me që një provincë veriore në Greqi e ka po këtë emër. Inspektori special i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara për rikonstruktim në Afganistan, John Sopko, thotë se Amerikës i mungojnë disa ndërtesa të tëra që ishte menduar se janë ndërtuar në Afganistan. Zoti Sopko tha mbrëm se nuk e din se ku ishin ndërtesat ose bile a ishin ndërtuar apo jo. Në deklaratën e tij të parë publike prej se u emërua nga presidenti Barack Obama në korrik të vitit të 2012, Zoti Sopko tha se korrupsioni, planifikimi jo përkatës, siguria e ulët dhe pikpyetja lidhur me qëndrueshmërinë e projekteve janë në mesin e sfidave me të cilat të ballafaqohen përpjekjet amerikane për rikonstruktim në Afganistan. John Sopko tha se Washingtoni shpenzon më tepër se $28 milion në ditë në rindërtimin e Afganistanit dhe në përpjekjet për rikonstruktim. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit në selinë e shërbimit të jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruxelles, dje është zhvilluar një takimi grupeve punuese në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi për implementimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit dhe për doganat në vendkalimet kufitare. Bashkimi Evropian nuk ka dhënë më tepër holësi, por ka paralajmëruar se sot do të zhvillohet edhe një takim tjetër. Nga Bruxelles paraqitet Augustin Palokaj.
nga Bashkimi Evropian vetëm është konfirmuar se takimi është zhvilluar dhe se ai do të vazhdojë, mirë po nuk janë vënë shumë hollësi. Është thënë se ky takim përpos për doganat do të jetë raste për të shqyrtuar edhe temat tjera të dialogut si energjinë dhe telekomunikacionin, sikur edhe për të përgatitur raundin e ardhshëm të takimit në nivel të lartë politik, takimin e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me homologun e tij të Serbisë Ivica Sadaçić, që parashihet të zhvillohet me 17 janar, pra javën që vjen. Maja Kocijančić, zëdhënës e baroneshës Catherine Ashton, vetëm ka thënë se takimi është zhvilluar dhe se ai do të shërbej për të përgatitur edhe disa tema në prag të takimit të dy kryeministrave, mirë po ajo nuk qenë në qendje të jetë holësi tjera. Kocijančić nuk deshi të komentoj as platformën dhe rezolutën që kemi miratuar qeveria e Serbisë në Beograd, duke thënë se nuk ka koment për ato, mirë po për BN si pasaj, me rëndësi është që Beogradi dhe Prishtina të vazhdojnë të jenë të kryqur në mënyrë konstruktive dhe me përkushtim në dialogun që po zhvillohet në Bruxelles. Sa i përket temat të dialogut, palët vazhdojnë të japin interpretime të ndryshme lidhur me mundësinë e mbledhjes së doganave në pikë kalimet. Qeveria serbe vazhdon të thotë se nuk ka ndonjë marrëveshje konkrete dhe se duhet të gjendet marrëveshja ndërkohë, ndërsa qeveria e Kosovës thotë se nuk ka patur ndonjë pajtim që serbët në veri të mos paguajnë dogon. Burimet në Bashkimin Evropian pohojnë se po kërkohet një modalitet sipas të cilit paratë që do të mbledhen në dogon do të mund të shkojnë përsëri për nevojat e serbëve në veri të Kosovës, mirë po vetëm përmes një buxheti të qeverisë Kosovës. Këto janë vetëm pritje, mirë po edhe në BE pohojnë se për momentin ende nuk ka ndonjë zgjidhje konkrete dhe se kjo është arsyeja që po takohen grupet punuese për të gjetur zgjidhje për këtë, sikur edhe për temat tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Qeveria e Kosovës thot se prapë ka zgjatur afatin për dorëzimin e ofertave për kompanitë e parakualifikuara për privatizimin e postës dhe telekomit të Kosovës. Interesimi investitorve potencial, sipas zyrtarëve qeveritar, mbetet i lartë. Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike konsiderojnë se privatizimi PTK-s për autoritetet do të mbetet sfidë edhe gjatë këtij viti. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Arsim Bruçaj, menaxheri i njësisë për implementimin e projektit në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, konsideron se me gjithë zgjatjen e afatit gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti, pritet të përfundojë procesi privatizimit të postës dhe telekomit të Kosovës. Ai madje shpreh se nuk ka shqetësim për shtyrje apo pezullim të mbetutjeshëm të privatizimit të kësaj kompanie.
Interesimi me situatën mbetet i lartë, pra nuk besoj që ka ndonjë shqetësim në raport me interesimin e investitorëve. Interesimi i investitorëve mbetet i lartë. Në momente gjithçka po shkon sipas një dinamike të parapar, nuk ka ndonjë shqetësim i cili mundet me ose me rrezikon procesin, qoftë edhe shtyrjen. Kështu që i tërë procesi pritet përfundoj brenda këtij tremujori.
Përveç 5 kompanive të parakualifikuara vitin e kaluar, Bruçaj nuk tregon sa ka ndonjë kompani tjetër në këtë proces.
Do të thonë procesi ka shkuar për dy faza. E faza e parë ka të bëjë me parakualifikimin. Ata investitorë që janë parakualifikuar si lider klas, ata kanë të drejtë me marrë pjesë në fazën e dytë të garës.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë kritikuar mënyrën e procesit të privatizimit të PTK-s. Edhe tash ata nuk besojnë se autoritetet kompetente kanë bërë përgatitjet e nevojshme që procesi privatizimit të kompanisë thuajse me profitabile në vend të sjellë dobi për vendin. Muhamet Sadiku, ekspert për çështje ekonomike, thekson se procesi privatizimit të postës dhe telekomit të Kosovës edhe gjatë këtij viti do të mbetet sfidues për autoritetet kompetente.
Po duke bazuar në atë që kanë ndodhur në përpjekjet për të privatizuar asetet publike dhe veçanti postën në telekomin e Kosovës, atë vërtet mund të themi se ky proces mbetet të jetë sfidues për Kosovën, në proces i cili vështirë se do të përfundoj sipas pritjeve, e proces i cili ka qenë i përballur me tensionet e shumëta, me reagimet e shumëta dhe proces i cili është zhvilluar në mungesë të një transparencë dhe të një komunikimi në shoqëri.
Sadiku madje nuk shpreson se PTK-ja mund të privatizohet të gjatë tre mujorit të parë të këtij viti.
Vërtet është vështirë të thuhet se do të privatizohet posta në këtë vit, këtë duhet vënë në kontekstin e zhvillimeve politike, zhvillimeve makroekonomike të cilat ndodhin në Kosovë, dhe këtë në veçanti duhet vënë në kontekst me mjedisin biznesor i cili ekziston në Kosovë. Në fakt, kjo periudhë tregon se Kosova ende nuk është bërë një mjedis miqësor për investimeve, ende nuk është bërë treg atraktiv për hyrjen e investitorëve strategjik.
Qeveria Kosovës në vitin 2008 ka vendosur që të filloj procesin e privatizimit të postës dhe telekomit të Kosovës, por problemet e shumta që përcjellën procesin disa herë pezolluan dhe shtyën shitjen e kësaj kompanie. Por pavarësisht kësaj, autoritetet kompetente sigurojnë që procesi do të jetë transparent, ndërsa Blersi potencial sipas tyre obligohet që kompaninë ta zhvillojë dhe të përmirësojë edhe me tutje shërbimet e ofruara për qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Financial Times, që shkruan për ndikimin eventual të nominimeve të reja nga presidenti amerikan Barack Obama në raportet me Evropën. Në artikullin me titull Personat të qëndrojnë në Shtetet e Bashkuara i japin në rast Evropës, gazeta postiera shkruan se megjithëse kontinenti është i raskapitur nga kriza, ndryshimet në Washington për Evropën paraqesin mundësi serioze. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Evropianët kanë diçka së paku për të brohoritur. Për vite ata janë ndjerë të padashur nga amerikanët. Për çaj dhe sondoje, George Bushi të ri ishte pasuar nga rishpikja Barack Obamas për Shtetet e Bashkuara si force paqësorit, shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Financial Times. Tash Evropës janë premtuar miqtë fuqishëm në kompleksin presidencial. Nominimi presidentit Obama për senatorin John Kerry në Departamentin e Shtetit dhe për ish senatorin Chuck Hagel në Pentagon do t'i plotësoj këto dy poste të larta me politikanët me të cilët evropianët do të duhej të bënin biznes. Ata përgëzohen nga gjenerata me atlanticizmin në gjakun e tyre, amerikanët të cilët pikpamja tyre botërore ishte krijuar nga rëndësia aleancës në luftimin e luftës së ftoftë, shkruan Financial Times. Ata janë mbështetës të fuqishëm të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Zoti Hegel e kishte kryesuar Këshillin Atlantik, një institut në Washington i përkushtuar për qëndrueshmërinë e lidhjeve transatlantike. Të dy të nominuarit janë mbështetës të konferencës së Munihut për politikën e sigurisë. Më tutje e përditshme londineze Financial Times shkruan se ka më tepër lajme të mira për ata që friksoheshin se kontinenti bllokuar në krizën e eurozonës ishte i gjykuar për të qenë i parëndësishëm dhe vazhdon se shtëpia bardh dëshiron të rigjallëroj synimin e hapësirës së lirë tregtare transatlantike që kishte ngecur për një kohë të gjatë. Evropa është çështje e frustrimit të madh, i dëgjoni të thonë zyrtarët e Shteteve të Bashkuara, por edhe më tutje është aleati më i fuqishëm dhe partneri më i rëndësishëm ekonomik. E vërtet është se disponimi i ri në Washington e thekson problemin e një lideri të Evropës. Këtë javë, një zyrtar në Departamentin e Shtetit të Shteteve të Bashkuara deklaroi publikisht se ndihmësit e presidentit për një kohë kanë thënë privatisht: është e çuditshme që kryeministri britanik David Cameron flet për referendum me të cilin Britania mund të ndahet nga Evropa. Sa i përket të ashtuquajturave raporte speciale, atlanticizmi nuk është një alternativë për evropianizimin. Një konsekuencë sigurt të daljes britanike do të jetë dobësimi zërit të Britanisë në Washington. Zotit Cameron tash i është bërë ditur se jashtë Bashkimit Evropian, Britania do të mbetet vetëm, shkruan e përditshme londineze Financial Times. Veteranët e dekoruar të luftës Kerry dhe Hagel janë antar udhëheqës të shkollës së politikës të jashtme të Shteteve të Bashkuara, së pari fol dhe qit vetëm nëse duhet. Ata i shohin aleancat si shumëzues e jo si kufizues të fuqisë amerikane. Në këtë artikull të gjatë, Financial Times thekson se evropianët nuk mund të presin të merren seriozisht nëse ata i ulin më tutje buxhetet e vogla për mbrojtje. Shtetet e Bashkuara tashmë llogarisin për më tepër se 75% të shpenzimeve të NATO-s. Megjithëse, kjo do të del se është shumë për kontinentin e raskapitur nga kriza e euros, por ndryshimet në Washington për Evropën paraqesin mundësi serioze. Shtrohet pyetja se a dëshiron realisht të zgjedh anashkalimin për jetë, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Financial Times. Në mbyllje përsërisim me shkurtimisht disa lajme. Fondi i investimeve që udhëhiqet nga ish-sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright ka vendosur të tërhiqet nga gara për privatizimin e postës dhe telekomit të Kosovës, shkruan e përditshmja New York Times. Në Bruxelles sot vazhdon takimi grupeve punuese në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Takimi ndërmjet politikanëve shqiptar dhe zyrtarëve serb në luginën e Preshevës për përmendorin e luftëtarëve të rënd të UÇPMB-s përfundoi pa marrëveshje. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.